Er det lyd? Er det lyd på meg? Selv om stemmen er litt borte. Du, jeg fant ut at du er sikkert fryktelig lite interessert i å se på meg. Så hvis du bare retter blikket enten dit eller dit, så skal du få lov til å se litt mer med en gang.
Ut fra Østens land kom patriarken Abraham for å slå seg ned i landet Kanaan. Abraham hadde to sønner. Ismael, den eldste av de to, som ble født ved trellkvinnen Hagar, ble bortvist til ørkenen. Sara, Abrahams kone, fødte hans andre sønn Isak, som ble tatt med til Moria fjell for å bli offret til sin gud på et steinalter som nå står under denne klippemoskeen. Årtusener gikk, og Abrahams sønners sønner møtte hverandre igjen. Ikke som brødre, men i bittre kamper, mens de utkjempet krig med hverandre om det hellige løfteslandet.
Ja, det var en liten filmsnutt. Vi skal se mer sånn utover kvelden. Men i dag så skal vi se på Israel. Vi skal lære litt om Israel. Hvis du lurer på hvorfor stemmen min er sånn som han er, så er det fordi jeg har bedt. Jeg har vært litt forkjølet denne uka. Men det som tok knekken på den var noe jeg ba før møtet i stad. Men det gjør ingenting. Du får med deg det jeg sier allikevel. Prøv å ikke legge for mye merke til stemmen, så skal jeg prøve å gjøre det samme. Hvis du har Bibelen med deg, så kan du få lov til å slå opp i 1. Mosebok kapittel 12. Hvis du har vært på Loud en stund nå i høst, så har du garantert fått med deg at Tor Håkon, han har snakket om hva som er det viktigste for Gud. Ikke sant? Han hadde en serie som begynte 8. oktober, og så var det seminaret til Envald den 15. og så fortsatte Tor Håkon den 22. og 29. oktober og snakket om de tingene der. En av de tingene som han snakket om, det er det at Gud, han har utvalgt seg et folk. Gud, han velger ut mennesker, han velger ut miljøer, han velger ut generasjoner, og han velger ut faktisk hele land og hele folk. Og det som vi ser i Bibelen, i 1. Mosebok 12, det har vi lest mange ganger, vi trenger ikke å lese hele avsnittet her, men vi kan lese de første tre versene, at Herren hadde sagt til Abraham, altså Gud hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Abraham, han har de fleste her inne hørt om. Han ble altså kalt av Gud. Han dro fra en liten by som het Ur. Det er faktisk verdens første klokkefabrikk lå der. Og så dro han da, fordi Gud hadde bedt han om det, til Kanaan, til det som i dag er Israel. Fordi Gud hadde sagt det, og så sa Gud, når du gjør det, så skal jeg velsigne alle mennesker i hele verden på grunn av det. Sant? Og det folket som kom ut fra Abraham, det er ganske kult å tenke på, fordi altså, Abraham var en mann. Han var gift med en dame, og hun het Sara. Og ut fra de to så har det kommet ufattelig mange mennesker, flere millioner mennesker. Ikke av de to alene, sånn sett, men deres barn fikk noen barn, som igjen fikk flere barn, som igjen fikk flere barn, som igjen fikk flere barn, ikke sant? Og på den måten så er det i dag mennesker som stammer fra Abraham og Sara, så er det flere millioner mennesker. Og det folket der kalles jødene, det er andre også, men nå skal vi konsentrere oss om disse, jødene, og de har Helt siden da, helt siden Abraham for mer enn 4000 år siden, så har de hatt et land som heter Israel. Det landet, Israel, det skal vi snakke om i dag. Fordi det er faktisk veldig viktig at du og jeg forstår hvorfor Gud har en egen plan og en egen hensikt med landet Israel. Det er utrolig viktig at du og jeg skjønner det. Hvis du har åpnet avisen i løpet av siste uka, så har du garantert lest om Israel en eller annen gang. Og hvis du ikke leste artikkelen, så du i hvert fall på overskriften at her sto det et eller annet om Israel. Særlig nå den siste uka, hvor selvfølgelig Yasser Arafat døde, som gjerne var den største fienden til Israel de siste i hvert fall 50-60 årene etter Hitler. Så har avisene, media, skrevet masse om Israel. Vi skal se litt mer på det også etterpå. Men det er viktig for deg og meg, når vi skal forstå Israels plass i historien, plass i verden i dag, at vi også skjønner det at ut fra Bibelen, så har Israel og jødene, de har en helt spesiell plass og en helt spesiell funksjon. Hvis du lurer på hva det er jeg har oppe på hodet her, så er det en sånn kippa. Det er sånn som jøder bruker. Så jeg valgte å ha på meg den i dag, bare sånn at det skulle bli lettere for deg å huske hva det er vi snakker om. Hvis du skulle glemme det, så er det sånn en med Davidstjerne. Du kjenner den igjen på flagget der også. Abraham ble altså kalt av Gud til å reise opp et folk for seg. Abraham skulle være stamfar for alle jøder, alle som kom etter han. Så faktisk så er Abraham din og min også stamfar også. Fordi da vi ble frelst, da vi tok imot Jesus, så flytta Jesus inn i oss. Vi ble en del av Jesus, og Jesus var jøde. Sant? Er det noen som ikke tror at Jesus var jøde? Skal vi se, vi kan se veldig kjapt på det. Matteus 1. Så vi ikke leser hele ettertavla. Men hvis du noterer her, så vil jeg anbefale deg å notere Matteus 1 fra og med vers 1 til og med vers 17. Men vi leser bare det siste av de versene, altså Matteus kapittel 1 og vers 17. Altså er alle slektsledd fra Abraham til David. Altså du har hørt om kong David, ikke sant? Det er 14 slektsledd fra David inntil bortførelsen til Babylon, 14 slektsledd, og fra bortførelsen til Babylon inntil Kristus, 14 slektsledd. Matteus, han drar en helt rett linje fra Abraham og helt til Jesus. 14 pluss 14 pluss 14 slektsledd. Så Abraham var altså Jesu tipp, 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 tipp. Nei, jeg skal ikke fortsette. Men altså, det blir da 14-42. Hvis du sier tipp 42 ganger, og så kan du si oldefar, så er du der. Det forholdet som Abraham hadde til Jesus. Så Jesus, han var helt klart en jøde, ikke sant? Og det er også veldig greit. For du og jeg, som gjerne er oppvokst på Levende Ord, vi tilhører menigheten, vi er frelst, vi er på en måte opplært til å forstå at vi skal støtte Israel, ikke sant? Jeg har venner som har 5 år gamle stått og viftet med israelske flagg og danset israelske danser uten å ha peiling på hva vi egentlig driver med. Sant? Men det er sånn vi blir opplært. Og så kommer du ut, og så treffer du en som ikke er kristen, som ikke forstår hvorfor Israel er viktig, og så leser de bare i nyhetene, og så tenker de at ja, men Israel er jo de verste folka som finnes. Jøder er de verste folka som finnes. Greit, det er synd på dem på grunn av 2. verdenskrig og sånne ting, men allikevel, det er jo en gjeng med drittsekker, tenker mange. Men hva sier vi da? Hva kan vi da si? Jo, aller første, aller viktigste, som du og jeg som frelst, vet du hva? Det var en jøde som hjalp meg en gang. Vet du? Det er en jøde. Han heter Jesus. Jesus Kristus, han hjalp deg. Han hjalp meg. Han gjorde at jeg ble frelst. Han gjorde at jeg fikk lov til å være sammen med Gud hver eneste dag. Vet du hva? Det er helt fantastisk. Bare det i seg selv er god nok grunn. Sant? Til å elske jødene, til å beskytte jødene, til å velsigne dem. Sånn, sånn som Jesus har gjort for oss. Uten Jesus så kunne aldri du eller jeg blitt frelst. Da også se i Romerbrevet kapittel 11. Vi skal gå litt fort frem her. Fordi det er noen mennesker, til og med kristne, som tror de at ja, men i dag så har ikke Israel en sånn viktig plass. Israel er ikke så veldig viktig i dag. Fordi i dag så er det menigheten, det er de kristne, det er kun det som gjelder. Sant? Det er veldig mange som tror det. De kaller seg kristne, og det er de. Men man har ikke rett forståelse, man har ikke rett tanke av hvordan Gud fortsatt behandler jødene, hvordan Gud fortsatt tenker om jødene. Men i Romerbrevet kapittel 11, vers 2, så står det at Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Kan det sies klarere og tydeligere enn det? Gud, han har ikke glemt det han har sagt til jødene. Det som Gud sa til Abraham for mer enn 4000 år siden, det gjelder fortsatt. Det som Gud sa da, det gjelder i dag. Det kan ikke du og jeg gjøre noe med. Vi kan prøve å erstatte jødene med oss selv. Vi kan prøve å si at menigheten har tatt over plassen til Israel, men det er feil. Gud, han har fortsatt en klar og en spesiell plan med jødene, som vi skal få lov til å se fullbyrdelsen av i de årene som kommer. Det er jeg overbevist om. Og rent bibelsett, som jeg sa i stad, så er alle vi som sitter her inne, som er frelst, vi er jøder. Vi har fått del i Abrahams velsignelse, som står i Galaterbrevet kapittel 3, vers 14. Og vi er nå Guds barn og hans folk. Gud lengter etter å få den kontakten med jødene som han en gang hadde. Og det vil han at du og jeg skal hjelpe han med. Alt det der kan du lese mer om i Romerbrevet kapittel 11, fra og med vers 11 og til og med vers 36. Hvis du noterer, så er det bra å skrive ned alle disse tingene, for det er jeg mener, når jeg sitter og forbereder meg til disse tingene her, så jeg sa til Anette tidligere i dag at jeg har nok stoff til 4 dager på bibelskolen. Jeg skal prøve å komprimere det, så jeg er ferdig før 12 i dag, men jeg skal nok være ferdig før det også. Tor Håkon har sagt at jeg kan holde på så lenge jeg vil, så blame him. Etter Jesus hadde dødd på korset, blitt begravet og sto opp igjen og tok heisen opp til himmelen, eller støvsugeren ble satt på, han dro opp. Så gikk det noen år til hvor det bodde jøder i Israel, sånn som vi leser om i Bibelen, fram til år 70. Da kom romerne, og så ødela de tempelet som var i Jerusalem. Og fra da så ble jøder spredt over hele verden. Mange grunner til det. I år 132 til 135 så var det en fyr som het Jonah bar Kokhba, altså det betyr stjernesønnen. Han ledet et nytt sånn der opprør blant jødene for liksom å få ut romerne. Men etter det, i år 135, så tok romerne Jerusalem, de tok Israel, de fjernet navnene Israel fra kartet. De slutta å kalle landet Israel. De begynte å kalle det Palestina. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi du har lest om David og Goliat, ikke sant? Goliat, han var en filister. Og hvis du stokker bitt litt om på ordene, sånn som de sier faktisk på arabisk, så er palestiner, det er filister. Sant? Det er godt å ha en som kan arabisk her. Dag William kan arabisk, så hvis du ikke tror meg, så kan du spørre han. Men palestiner på arabisk, så sier de filister. Sant? Så romerne tok da de verste fiendene til jødene, og så tok de det navnet og ga til det landet, som for virkelig å trykke jødene ned. Og Israel, det kalte de for Aela Capitalina, altså hovedstadsbyen bare. Men på tross av det, selv fra år 70, så har det alltid bodd jøder i Israel, uansett om landet har blitt styrt av arabere, romere tyrkere eller andre ting, eller andre folk. Det jødene som bygde opp byer og infrastruktur i landet, altså veier og sånne ting. Og arabere og andre har fulgt etter dersom det har vært jobb. Og fram til 1850, det vil si i nesten 1800 år, så har ikke jødene hatt sitt eget land. Faktisk skulle det gå ytterligere 100 år før de fikk det. Men på 1800 år så hadde ikke jødene sitt eget land. Jøder var spredt rundt omkring i hele verden. Vi som er nordmenn, vi vet jo at i Europa så bodde
det kjempe...
Hallo? I Europa så bodde det veldig mange jøder, og vi vet jo hva Hitler gjorde med dem under 2. verdenskrig. 6 millioner jøder, altså flere mennesker enn hele Norges befolkning, ble drept i løpet av 6 år. Fordi de bodde da i forskjellige deler av verden. Nå har det bodd jøder i USA, i Sør-Amerika, i Afrika, faktisk over hele verden. Men de har ikke hatt sitt eget land. Men på 1870-tallet, altså for cirka 140 år siden, 130-140 år siden, så begynte tanken og drømmen og lengselen blant jødene å vokse opp igjen. Du, vi skulle hatt vårt eget land. Vi hadde jo en gang. Det var ingen av de som var så gamle at de huska det. Men allikevel, de visste det, fordi jødene har vært veldig flinke til å ta vare på sin egen kultur. Det er faktisk ingen folk, ingen folkeslag, som har vært uten et eget land i så lang tid, og som da ikke har blitt det man kaller assimilert, altså blitt en del av det folket som de bor hos. Så jødene har, på tross av alt, klart å bevare sin egen kultur, sin egen måte å være på, og det har noen ganger vært veldig bra. Andre ganger så har det vært dårlig, fordi at det har gjort at folk har skyldt på dem når det har gått dårlig i samfunnet. Men grunnen til at de har gjort det, er jo nettopp det, at den kulturen, den tankegangen, den måten å være på som jødene har, den er gitt dem av Gud. Derfor så kan ikke de gi avkall på det. Derfor kan ikke de slutte å være jøder. Marianne og Magnar, Katrine, Andreas, Anette og jeg, vi var i Sverige i forrige uke. Der møtte vi på en del nordmenn som har flyttet til Sverige. Og de hadde blitt svensker, altså. Det var skikkelig trist å se. Hver kveld så gikk vi hjem og bare, Gud, hjelp dem, frels dem, altså. Men det å være nordmann og konvertere ned til å bli en svenske, det er et fritt valg som enhver kan gjøre. Fordi det å være nordmann er ikke noe man sånn sett er blitt gitt av Gud. Men det å være jøde, den jødiske kulturen, den jødiske tankegangen, det er faktisk gitt dem av Gud. Så en mann som heter Theodor Herzl, han var den som på en måte sto i bresjen, den som gikk foran, for denne tankegangen om at jødene måtte få sitt eget land, måtte få et sted der hvor de kunne få lov å være jøder. Mark Twain, er det noen som har hørt om han? En forfatter. Han var i Israel i 1867. Og da han var der, så skrev han at landet, det er nesten folketomt. Man kan ri i milesvis uten å se et eneste menneske. Grunnen til at han skrev ri og ikke kjøre, det er at det var jo ikke biler på den tiden der. Sant? Men På den tiden så var det veldig lite mennesker der. Så den myten som media presenterer i dag, som sier at palestinerne har bodd der i århundrer, det løgn. Bare sånn, det greit for deg å vite hva som løgn og hva som ikke det. Ikke sant? En ting til som veldig spesielt, det at jødene gjennom alle tider fra år 70, fra de ble spredt ut over hele verden, så har jøder, når de har møtt hverandre på gata eller andre steder, så har de hilst hverandre, hilst på hverandre med en hilsen som sier, neste år i Jerusalem. I 1800 år så har de sagt det til hverandre, neste år, da er vi i Jerusalem da. Neste år er vi i Jerusalem. Og de har dødd, og barna deres har sagt det. Og de har dødd, og barna deres har sagt det. I 1800 år. Men håpet ga de aldri opp. For Jerusalem, det er i sentrum for jødenes bevissthet. Jerusalem er nevnt over 1000 ganger, bare i Gamle Testamentet. Og for de som da tror at ja, men Jerusalem er jo også en hellig by for muslimene, for araberne. Vet du hva? Jerusalem er ikke nevnt direkte en eneste gang i Koranen. Det er sånne ting som er greit for deg og meg å vite. Vet du hva? Når du og jeg skal diskutere med en klassekammerat, en arbeidskollega eller andre om Israel, så dessverre så kan vi ikke bruke denne her hele veien. For mennesker som ikke er kristne, de tror heller ikke på denne boka. Vi kan ikke bare bruke denne boka her som argument. Ja, men Bibelen sier at... Ja, Bibelen sier mye rart ved de svarene. Så du og jeg må ha gode argumenter som er utenom Bibelen også. Selvfølgelig så bygger vi vår tro på Bibelen. Men i vår prat og samtale med andre mennesker, så må vi ha gode argumenter utenom det. Ikke sant? Så derfor... Det har aldri vært en blomstrende palestinsk befolkning i det som i dag er Israel. Jerusalem er ikke nevnt direkte en eneste gang i Koranen. Ok? Husk det. Første verdenskrig kom 1916, 1917 til 1919. Og som et resultat av Første verdenskrig, 11. november... Det er faktisk i går, det. Klokken 11, var det ikke det? 11. november klokken 11 i 1919. Så ble da Første verdenskrig avblåst. Da var den over. Og som et resultat av det, så tapte blant annet tyrkerne, som da hadde styrt og regjert i Israel, de tapte krigen. Og en del av det som tyrkerne da hadde styrt, det ble delt opp. Så Frankrike skulle styre et område, det som i dag er Syria og Libanon. Og Storbritannia, altså England, de skulle styre det som i dag er Israel og Jordan. Det ble kalt for det brittiske mandat. Og det kom som et resultat av det som kalles Balfour-erklæringen. Balfour-erklæringen i 1919. Hvis du noterer, så er dette sånne der viktige stikkord. Balfour-erklæringen i 1919 sa at Storbritannia skulle styre dette området her, og hovedtanken med det var at jødene skulle få sitt eget land igjen. Fordi da hadde jo tanken om at jødene skulle få sitt eget land, den hadde vært i 50 år allerede. Det er rart for oss å sitte i 2004 og tenke at i 1919 så hadde en tanke vært i 50 år. Men sånn var det. Ikke sant? Så derfor skulle Storbritannia, de skulle hjelpe jødene til å få sitt eget land i det som i dag er Israel og Jordan. Og det var bred enighet om det. Blant annet en emir, altså en høytstående araber, han het Emir Faisal. Han sa at vår delegasjon her i Paris er i alle henseende kjent med de forslag som den sionistiske organisasjonen har forelagt fredskonferansen, og vi betrakter dem som moderate og riktige. Så vidt det står til oss, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe disse forslag igjennom. Vi ønsker jødene hjertelig velkommen hjem. Det var en høytstående araber som sa. Hvem hadde trodd det i dag? Det sa han faktisk den 3. mars 1919. Det var da før krigen sånn sett var over. Men som en reaksjon på det, så var det da andre arabere som gikk amok i Israel. De trengte seg inn i jødiske kvartaler. De drepte mennesker. De voldtok. De plyndret butikker. De gjorde forskjellige ting. Fordi de likte ikke at jødene fikk komme hjem. For å da blidgjøre araberne som var så voldelige, så satt britene, som da styrte hele dette området her, de satt hele området øst for Jordan. Hvis du har sett for deg kartet, så vet du at området øst for Jordan, det ble satt til side til et land som ble kalt Transjordan, som betyr området på andre siden av Jordan. Veldig, veldig logisk. Og det området! Thomas, kom her. Oi, kom her. Gå rundt, og så kommer jeg frem her. Det området som araberne fikk, det er 77% av hele det området som egentlig jødene skulle få. For å illustrere det på en måte som gjør at du og jeg skjønner det. Så kan du si, hvis jeg nå lover Thomas, Thomas, ja. Du skal få 10 000 kroner av meg. Så reaksjonen hans? Ok, sånn. Det hørtes helt greit ut for han. Sant? Og så går det en liten tid, og sier jeg, du får ikke mer enn 2300.
Ja, men du sa jo at du skulle få 10 000.
Hørte du hva han sa? Ja, men du sa jo at jeg skulle få 10 000. Jo, men du får ikke mer enn 2300, sier jeg.
Da løy du.
Da løy jeg, ja. Det er helt riktig. Og vet du hva? Jødene, nei, Thomas jøde, de hadde gått i 1800 år uten et eget land, og derfor sa de, ok, la oss få det. Vi vil i hvert fall ha vårt eget land. Det er ganske råttent, egentlig. De fikk 23% av det som de egentlig skulle ha, men de sa, ok, la oss få det. Vi vil bare ha vårt eget land. Og i dag, så har de da fått 23%, og nå skal de igjen prøve å dele opp de 23%-ene. Så ca. 35% av det igjen skal nå araberne igjen prøve å ta. Så når han har fått sine 2300, så skal jeg prøve igjen da, å ta tilbake 700 igjen av de. Til slutt så sitter han igjen med lommerusk og et par tusenlapper. Ikke det engang. Sant? Det er sånn verdenssamfunnet, tusen takk, har behandlet jødene hele den perioden der, siden jødene ble lovt å få sitt eget land. Det som også er interessant med dette landet Transjordan, i dag heter jo det bare Jordan, jeg har for øvrig vært der, blitt kastet ut av landet. Men Abdullah ibn Hussein, han var da sjef i dette landet, han ønsket egentlig å kalle det landet for det hasjemittiske kongedømmet Palestina. Men han ble presset av Storbritannia til å bruke navnet Transjordan.
On May 14, 1948, David Ben-Gurion proclaims the independence of the new Jewish state in the land of Israel. While the last British troops sail out of Haifa Bay, the new Israeli flag is raised over a port now guarded by the first boat in Israel's fledgling navy. But countrywide celebrations were short-lived. The Arab countries decided to attack. Within hours, Egyptian warplanes hovered over the skies of Tel Aviv, releasing their destructive cargo. The Lebanese set their sights on Haifa and Nazareth. Syrian tanks advance on the fertile farmlands around the Sea of Galilee. The Iraqis take up positions in Samaria, hoping to cut Israel in two. Jordan's Arab Legion surrounds Jerusalem. And 10,000 Egyptians cross out of the Sinai Desert to threaten Tel Aviv and Jerusalem.
På tross av alt dette som vi har snakket om, så ble 14. mai 1948 Israel som stat gjenopprettet etter 1900 år cirka etter at de hadde blitt spredt rundt omkring. Og det var for jødene en kjempeseier. Du kan selv tenke deg, de hadde gått i 1900 år og sagt neste år i Jerusalem. Neste år i Jerusalem. Og hver sabbat, altså hver lørdag når de satt og spiste sammen med familien, så hadde far i huset sagt, neste år, da er vi i Jerusalem. Og det er klart, når du har gått og hørt på det gjennom et helt liv, og du vet at dine foreldre, og dine besteforeldre, og dine oldeforeldre, og dine tippoldeforeldre, har gått og hørt på akkurat det samme gjennom hele sine liv i 1900 år. Og du endelig faktisk vil oppleve at ikke neste år i Jerusalem, men i år i Jerusalem, så kan du selv tenke deg hvor glad de var. Tror du det var sånn, ja, ok, skal vi se, da må vi jobbe litt igjen. Nei, ikke det helt tatt. Det var helt vanvittig hvordan de feiret. Og da, bare noen timer etterpå, så kommer nabolandene. Det var ikke bare ett naboland, men det var, fra nord kom Libanon, fra nordøst kom Syria, fra øst kom Jordan, og ikke bare naboland, men Irak, som liksom var øst for Jordan igjen, de dro gjennom hele Jordan for å være med i krigen. Og fra sør kom Egypt, fordi de ville ikke ha noe med Israel å gjøre. Er det noen som synes det er sykt? Ja. Og vet du hva? Historien om krig har vært Israels historie siden gjenopprettelsen i 1948. Nå skal du høre her. For det første, det er de arabiske landene som har startet alle krigene. Jeg vet at den ene krigen er det bittelitt sånn diskusjon, men vi har ikke tid til å gå inn på det. Men i 1948 til 1949, så var det da denne uavhengighetskrigen. Den varte faktisk i over et år. Den ble først avblåst 9. juni 1949. Da var det 21 000 mennesker som ble drept. 1956 var det Suezkrigen. Da var det ca. 4 000 mennesker som ble drept. 1967 var det seksdagerskrigen. Da ble 20 000 drept. I tillegg så var det 5 000 som ble drept i en sånn der oppfølgingskrig med Egypt. Fra 1967 til 70. Så var det sånn, etter at de var ferdige med seksdagerskrigen, så fortsatte de å krige litt med Egypt. Sånn. Så var det 5 000 til som ble drept. 1973 så var det Yom Kippur-krigen, ca. 20 000 mennesker som ble drept. Fra 1987 til 1993 så var det den første intifadaen. Det er altså når palestinere, arabere som bor i Israel, gjør opprør innifra. Altså da er det ikke fiendeland som kommer utenifra, men da er altså palestinere som bor inne i Israel som gjør opprør. Og da var det ca. 1800 mennesker som ble drept. Og fra september 2000 med den andre intifadaen, og frem til nå, så har ca. 3500 mennesker blitt drept.
The Day of Atonement, 1973. The holiest day of the Jewish year. Nobody drives, no radios play. Believers give up the day to prayer and fasting. At 2 o'clock in the afternoon, the combined power of 3,000 artillery pieces opens fire. The invasion of the Sinai and the Golan Heights begins with a vengeance. Through the barrage, 8,000 Egyptian assault troops cross the Suez Canal in boats. In a set-piece movement, practiced to perfection, they establish a bridgehead. 70,000 troops and 1,700 tanks follow them across the bridges. Against them stand a meager 436 Israeli soldiers in isolated fortifications, 7 artillery batteries, and 3 lone tanks on the canal itself. They are overwhelmed. Soon the Egyptian flag flies proudly over the east bank of the canal. Israel's first line of defense, 170 tanks, moves forward, only to be mauled by thousands of Egyptian infantry firing portable Sagar anti-tank missiles. By morning, 140 tanks are just burned-out shells. And Egypt holds a line 10 kilometers wide, the length of the canal. The surprise was complete. Israeli intelligence swallowed Arab propaganda that Egyptian and Syrian activity was only in response to fears of impending Israeli attacks. Out of the smoke in the north, the first of 1,500 Syrian tanks bear down on the solitary Israeli tank platoon in a forward position. Sweeping on, Syria's central thrust is met by 150 Israeli tanks. Stopped in a deathlock that lasts for 2 days and 2 nights of continuous fighting, it leaves only 15 Israeli tanks operative. On both fronts, Israeli planes crash into a solid wall of SAM missiles and conventional anti-aircraft fire. 50 jets fall in the first 3 days, victims of a desperate effort to check the Arab onslaught. Apparently, just before the bombs are activated, the tide of battle begins to turn. A week into the war, 1,000 Egyptian tanks begin an offensive to break out of their stronghold and into the Sinai Peninsula. It was to lead to the biggest tank battle since World War II and the turning point of the war in the south.
The Israeli army, I would say, mainly the soldiers, the tanks, the lower ranks, felt that they fight for their life, for the life of the country. I believe this spirit, this capability, saved us.
Dragging portable bridges and under continuous Egyptian fire, the troops work their way forward. Divisional Commander Major General Arik Sharon arrives first at the canal, but without bridges. Against orders and to the fury of his commanders, Sharon manages to get a force of only 30 tanks across the canal.
Du ser her, det bare en av krigene, altså det, som du skjønner, det har vært mange kriger. Men Yom Kippur-krigen i 1973, på den helligste dagen, hvor alle jødene tar fullstendig fri, det ikke en bil som kjører i gata, det ikke lyd på radioen eller TV, altså det, da bare man og søker Gud. Så bare plutselig, den dagen tar fiendene, ok, nå angriper vi. Sant? Men i løpet av bare en uke, så klarte jødene, og det jeg er overbevist om, er ved Guds hjelp, å snu den krigen der. Du så litt av tallene. Jeg mener, de hadde 3 lånte tanks. Nå fikk de selvfølgelig mer etter hvert, men altså, til å begynne med da. Og likevel så klarte de å snu den krigen der. Og de stoppa faktisk ikke før de var bare cirka 10 mil fra Kairo, hovedstaden i Egypt. Altså, de bare drev dem tilbake på en overnaturlig måte. Det finnes ufattelig mange interessante historier. Hvordan én tanks klarte å forvirre over 100 egyptiske tanks, og de begynte å skyte på hverandre. Det er litt sånn, det er som å lese Bibelen liksom. Bare litt nyere historie. Jeg vil anbefale, hvis du har tid, lyst, mulighet, så ta og les litt om Israels historie. Det er utrolig fascinerende. Dette landet her, her ser du kartet. Dette er Israel. Sant? Det ser ganske stort ut. Det er jo det, et av de landene som er desidert mest omtalt i media, kanskje med unntak av USA. Ikke sant? I sør grenser det til Egypt, i øst til Jordan og til Syria, og i nord til Libanon. Men du vet at i dette landet så bor det jøder, Men så ser du helt nederst til, til venstre, eller ikke helt nederst, men sånn cirka midten til venstre, så står det Gaza-stripen. Og så er det et annet område som i nord begynner med Jenin, og i sør er den sørligste byen Hebron. Det området der som kalles Vestbanken. Er noen her som vet hva øst og vest er? Ikke sant? Altså, hvordan kan man kalle det området som er helt øst i landet for Vestbanken? Grunnen til det er at den ligger vest for elven Jordan, som er den prikkete linja som du ser der. Og derfor så har de valgt å kalle Vestbanken, fordi den da ligger vest for Jordan. Og alt det her, det er en måte å prøve å sørge for at landet mister sin jødiske identitet. Du som har lest Bibelen har hørt om Samaria, ikke sant? Judea og Samaria, har du ikke det? Det er det som man i dag kaller for Vestbanken. Hvorfor gjør man det, tror du? For å fjerne tanken om at jødene har alltid bodd der. Man fjerner den jødiske identiteten ved området, ikke sant? Hvis vi plutselig begynte å kalle denne byen her for Stockholm, så vet jeg mange her inne som har blitt skikkelig irriterte, for det første. Men etter hvert så ville man da tro at Bergen, det tilhørte egentlig Sverige. Banalt eksempel, men det er egentlig litt det samme som man gjør. Man gir stedet et annet navn, for på den måten også å fjerne identiteten og gi en ny identitet. Så det som kalles Vestbanken, det er det som Bibelen snakker om, Judea og Samaria. Jeg vil anbefale deg når du prater med folk, ikke bruk ordet Vestbanken, bruk ordet Judea og Samaria. Ok? Det er bra. Mange mennesker tror at Israel er kjempesvært. Men hvis vi ser på neste bilde, så ser du hvor stort det er i forhold til Norge. Ser du det? Klarer du å se det lengst bak der? Alle kjenner en Norge, sånn. Altså når jeg lagde den pila i dag, så du at hvis jeg hadde stoppet pila akkurat ved grensa til Norge, så hadde vi stoppet ved Sør-Trøndelag, og det vil vi ikke ha noe av. Så derfor så bare kjørte jeg pila helt fram til Hordaland. Ikke sant? Men så ser du Israel. Her er målestokken cirka lik. Israel er cirka like stor som Hedmark fylke er i Norge. Så lite er det. Er det noen her som er fra Hedmark? Vi kan mobbe dere senere. Men Hedmark, det er et fryktelig lite sted. Hvis du har vært der, så jeg mener, du har kjørt gjennom det før du vet ordet av det. Når jeg var i Israel i sommer, leide vi bil og skulle kjøre litt rundt. Jeg mener, kjørte du fra ene byen til den andre, nesten før du hadde snudd deg. Snur deg ikke så veldig mye når du sitter og kjører, men altså, du skjønner poenget mitt. 70% av Jordans befolkning, altså landet Jordan, i dag, det er palestinere. Jordan har 28% mindre befolkning, men 336% større landområde enn Israel har. Kong Hussein, den gamle kongen i Jordan, han sa i Paris i 1981, at sannheten er at Jordan er Palestina, og Palestina er Jordan. I 1984 så sa han, Jordan er Palestina. Jordan er i seg selv Palestina. Tidligere så har han også sagt at Palestina er Jordan, og Jordan er Palestina. Det er ett folk og ett land med én historie og én skjebne. Abi Iyad, en av nestlederne til Yasser Arafat, han har sagt, vi er ett land og samme folk. Og vet du hva? Yasser Arafat selv, han sa, det du kaller Jordan, Det er egentlig Palestina. Media, de prøver å skape bilder inn i hodene våre. Sånn som dette her. De vil ha oss til å tenke at det er synd på araberne, på palestinerne, som lever i fattigdom, som blir undertrykket av en stor militærmakt. De prøver å gi oss bildet av at Israel er den store stygge ulven, at historien om David og Goliat, da er det Israel som er Goliat. Men vet du hva? Det stemmer ikke. Nå sier ikke jeg at alt Israel gjør er bra. Det er det selvfølgelig ikke. Og jeg sier heller ikke at det ikke er synd på palestinerne. For det er det. Og det blir mange desperate situasjoner. Det er mye tragisk som skjer der nede. Men grunnleggende, det som ting alltid koker ned til, det er hvem er det som har rett på landet? Vi kan synes synd på folk, vi kan tenke både det ene og det andre, men til syvende og sist er det 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 handler om. Hvem er det som har rett på landet? Hvem eier landet? Hvis jeg går og stjeler lommeboka til Rudi, fordi jeg er sulten, og har tenkt å kjøpe meg mat, så kan du si at ja, det er synd på Stulla. Det er sikkert mange her som sier at han trenger ikke mat på lenge, men det er en helt annen sak. Man vil si at det er synd på Stulla, han trenger mat. Men det er allikevel Rudi sine penger. Det er fortsatt Rudi sin lommebok. Ikke sant? I hvert fall når jeg vet at jeg har lommeboka mi liggende hjemme. Palestinerne har sitt eget land. Det heter Jordan. Det ligger øst for elven Jordan. De trenger ikke mer. De er færre, og de har større landområde. I Koranen så står det, den er ikke delt opp i kapitler og vers, men den er delt opp i surer. Og i sura 9, 123 så står det at muslimer, de skal krige mot de vantro som bor omkring dem. Her er mye av kjernen til konflikten. Muslimene tåler ikke at det bor jøder, at det er en egen jødisk stat. Helt til slutt, nå har jeg holdt på veldig lenge, jeg skal avslutte. Men jeg håper du har fått litt forståelse, litt tanker rundt viktigheten av at vi faktisk forsvarer Israel. At vi ikke bare biter på alt det som media prøver å fortelle oss. Men hva kan du og jeg gjøre da? For det første, i Salme 122, vers 6, så står det: «Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg få gode dager.» Jeg vil anbefale å be for Israel hver eneste dag. Be om visdom til landets ledere. Be om fred. Og ikke minst også be om at media skal rapportere det som er sant og det som er rett. En annen ting som du og jeg kan gjøre, det er å skaffe oss kunnskap og forståelse. Tørre å skrive leserinnlegg i avisene og tørre å konfrontere folk som sier feil. I Ordspråkene kapittel 18, vers 15, så står det at den forstandiges hjerte vinner kunnskap, og de vises øre søker kunnskap. Du, jeg trenger å forstå mer, lære mer, les historie, les mer. Sørg for at du får rett informasjon om det som skjer i Israel. Les og lær så du kan være med i samfunnsdebatten, for Israel trenger deg. De er så alene i dag. En tredje ting som du og jeg kan gjøre, er å reise dit. Vet du hva? I Mika, kapittel 4, vers 2, så står det at mange folkeslag skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans stier. For fra Sion skal loven utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.»
Ok, hvordan går det, jenter?
Dødsbra.
Det er mye vannmelon å spise.
Du slevde det
sånn! Og jeg har altså da dammene etter at vi har spist all melon. Ler du, Cecilia? Er ikke det faktisk møblert igjen?
Dette var bare et lite klipp fra da jeg var i Israel i sommer, sammen med noen veldig gode venner. Israel baserer faktisk veldig mye av sin økonomi på turisme og sånne ting. Så ved å reise ned dit, så er du og jeg med på å velsigne Israel. Veldig praktisk, veldig konkret. Ja. Så det, husk det. Nå er jeg ferdig nå. Be for Israel. Skaff deg kunnskap om Israel. Og om du har mulighet også, reis dit. Nå kan du få lov til å reise deg opp og gå ut og kose deg resten av kvelden.